Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во царстве Твое. Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Сынови Божии навекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тихи царство небесное. Блаженни исти, да поносят вам, и ждену ты рекутся к зу глагол на вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.
Snaga molitve. Krstić na grudima. Iz pouka starca Svijigumana Save Pskovo-Pečarskog. Molitva je hrana za dušu. Kao što su telu potrebni san i hrana radi ukrepljenja naših telesnih slabosti, tako isto je i duši potrebna hrana, a to je molitva. Mi smo dali zavet Bogu da ćemo se moliti. Dan ni u kom slučaju ne treba počinjati bez molitve, niti treba ići na spavanje bez molitve. A neki ljudi će ujutro ustati, samo se umiti i brzo otići na posao, žureći se kao da je požar. Pokazuje se da ceo njihov dan prolazi u sujeti i da rade sve naopako. Oprosti, Gospode. Potom dolaze umorni sa posla, rastrojeni, smućeni i opet pravo u krevet i opet ležu bez molitve. Ne daj Bože da tako radimo. Treba se pomoliti, pa makar i na kratko. Ako si se uspavao, onda treba da pročitaš molitvu u hodu, na putu ka poslu. Neprijatelj beži kada čitamo vjeruju, a anđeo čuvar nam se približava. Pomaže nam i dan nam prolazi uspješno i dobro. To ne znači da mi ne trebamo da čitamo psaltir, evanđelje i sve jutarnje i večernje molitve. Kratko pravilo Serafima Sarovskog se čita samo u slučajevima kada nemamo vremena zbog posla, zbog bolesti, porodične situacije, ukoliko nemamo mogućnosti da se pomolimo. Kada sam bio u trojice Sergejevoj larvi i nosio poslušanje ekonoma, bilo mi je teško da ispunjavam pravilo. Nije bilo vremena za molitvu zbog izgradnje i drugih raznih briga. Noćima nisam spavao. Ležeš ujutro u tri, a treba da ustaneš u pet. Pitao sam duhovnog oca, šta da radim? A on, arhimandrit Benjamin, nadzornik duhovne akademije, je bio mudar i rekao mi, tvoje pravilo je, Gospode, pomiluj. Na udah i izdah. Gospode, na udah i tada u mislima napravi vertikalnu liniju krsta. Pomiluj na izdah i opet u mislima napravi horizontalnu liniju krsta. Na taj način ćeš udisati svetlost i ljubav, a izdisati nečistotu iz srca. I drugi tako radi. Znači, povezujemo molitvu sa disanjem i istovremeno se osenjujemo krstom u mislima. Episkop Teofan je video sljedeći slučaj kada je bio u Samordinskom manastiru. Jedna monahinja pročita jedan psalm i okrene brojanicu, a druga ju je izdala. A vladika je rekao, ona se kajala. I Gospod joj je otkrio taj psalm i ona tako zadobija blagodat. Ne treba se moliti rasejano, jer takva molitva gnevi Gospoda. Rasejana molitva i dremež u crkvi se javljaju zbog maloverja i slabe ljubavi prema Bogu. Na molitvi treba zaboraviti sve probleme, životne, lične, poslovne, pa čak i nevolje i bolesti. Treba samo zahvaljivati Bogu, kajati se i moliti. U crkvi treba stajati sa strahom Božjim i smirenjem, jer crkva nije železnička stanica, niti neki običan društveni dom, već dom molitve. Treba osjetiti tu blagodatnu silu koja je prisutna u crkvi. Gde god se nalazite u kući, na putu, na poslu, šta god radili, čistili, šili, spremali ručak ili išli na sastanak, neprekidno razmišljajte o Gospodu i izgovarajte Isusovu molitvu. I gde god da dospete, niko vam ništa neće moći, ni vračari, ni magovi, niko ništa ne može da vam uradi. U Svetom pismu se kaže, sići ću i u ad, ako si ti, Gospode, sa mnom, neće se ubojati srce moje. Znači, gde god da smo, niko nam ne može ništa ukoliko smo sa Gospodom i ako nismo prekinuli molitvu. Razumete? A mi se ponekad bojimo. A zašto se bojimo? Zato što smo zaboravili da držimo molitvu na ustima i u umu. Isusovu ili Bogorodičinu ili neku drugu ili prosto da razmišljamo o Bogu. Na primjer, evo, Gospod je ovdje. Stojim pored mašine, radim, a pored mene je Gospod. On je uvijek prisutan, jer nam je Gospod bliže i od košulje. I slično. Trudite se, ljubljeni, da prinuđujete sebe na neprestanu molitvu. Trudite se da ispunjavate osnovno pravilo. Nikoga ne osuđujte. Počinjite dan sa molitvom kako bi ceo dan bio molitven. S molitvom lezite na spavanje. Tada nećete biti posednuti i nećete imati hulne i bludne pomisli. Jedan svetitelj je izgovarao sljedeću molitvu dok je celivao svoj krstić. Proli, Gospode, kap svete tvoje krvi u moje srce, isušeno od strasti i od grehova, i nečistota duševnih i telesnih. A vi ne znate tu molitvu, pa izgovarajte Isusovu ili krstom tvojim gospode, očisti me. To je ono minimalno što hrišćanin treba da uradi i zato nas Gospod neće lišiti carstva nebeskog. Krst nije samo znak hrišćanina, već je to oružje koje odbija svaku zlu silu. Evo, danas prilazi krstu posjednuta žena i ne može da ga celiva, ne može da priđe moštima jer je u njenom karakteru, savesti i srcu neprijateljska sila, koja čovjeku ne dozvoljava da priđe ka svetini. A mi također bivamo posjednuti kada se gnevimo, razdražujemo, osuđujemo. Sve je to posjednutost. Šta treba da radimo? Zapamtite šta sam vam govorio, da ukoliko budete čitali kanon krstu, odvojite 15-20 minuta i celivali svoj krstić uz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog, osveti me svetlošću krsta Tvoga, udalji od mene tu nečistu silu koja me muči. Onda će ta svetlost proniknuti u vašu dušu i oterati zlu silu koja vas je zaposela. I na taj način i najposednutiji čovjek, ukoliko je uporan, kroz 2-3 mjeseca može da postane zdrav. Na taj način se možemo sačuvati od posednutosti i ako bi nam i 20 magova nešto vračalo, oni ne bi mogli ništa da urade i mi nećemo biti posednuti. Eto kolika je sila krsta Gospodnjeg. Vjerujte, ljubljeni, ukoliko budemo celivali krstić i kajali se, svi ćemo se spasiti. Zraci, svetlosti i ljubavi će proniknuti u naš karakter, u savest, u dušu i nestaće svake nečistote. Ti zraci postoje iako ih mi ne vidimo sopstvenim očima, kao i magnetni talasi koje također ne vidimo, ali za koje mnogi znaju da postoje. To znaju i naučnici, pa čak i ljudi sa srednjim obrazovanjem koji su izučavali fiziku i znaju osobine magneta. Gospod će nas svojim krstom izvesti iz satanskih mreža i uvrstiti među svoje prijatelje. Sektaši kažu da je krst oružje sramne smrti, a hrišćani poštuju Hristov krst i smatraju ga oružjem spasenja. Krst nam je dat na krštenju i mi nikada ne treba da se razdvajamo od njega i da zaboravljamo na njega. Gospod je u vrijeme svojih krsnih stradanja ostavio na krstu svetlost i ljubav i zato se od krsta izlučuju zraci blagodatne svetlosti i božanske ljubavi. Zato što je Bog svetlost i ljubav. On je te tragove svetlosti i ljubavi ostavio na krstu. Ja sam svetlost svetu. Bog je ljubav. Blagodatna svjetlost koja dolazi od krsta sažiže zlobnu, tamnu silu, a ljubav sve obuhvata, Boga i bližnje. I zato, kada nosimo krstić i celivamo ga s ljubavlju, osvećujemo se iz polja i iznutra. A mi nosimo krstić na vratu, kao na vešalici, zaboravljamo na njega, a nekoga uopšte ni ne nosi. Spasi nas, Gospode. Neprijatelj se uvijek trudi da nam nanese štetu, čak i noću kad spavamo. Neprijatelj ne spava, on nam prilazi i iskušava nas i danju i noću. Zato se u snu javljaju svakojake neprijatnosti. Loši snovi, noć često biva besana. To sve radi neprijateljska sila. Gospod to često dopušta, jer se nismo uveče pomolili, ni salivali krstić. Ako imamo rođake ili bližnje koji stradaju od posednutosti i ako se budemo molili za njih i svakodnevno celivali svoj krstić za njih, olakšat ćemo njihovo stanje i naše srce će postati svjetlo od blagodatnih zraka krsta. Dešava se, na primjer, da je muž nevjerujući ili sin ili ćerka. To se također naziva posednutošću, jer su oni posednuti duhom nevjerja. I ako počnemo da se molimo za njih, oni će nesumnjivo kroz nekoliko meseci postati neprepoznatljivi, bez obzira koliko nepopravljiv bio taj čovjek, pijanica, bludnik, besramnik, vidjet ćeš kako se ispravlja i postaje dobar. Koliko je takvih slučajeva? Kažu, nepopravljiv čovjek, izgubio je savest, ništa mu više ne možeš, a on se potpuno preporađa. Bila je tako jedna 18-godišnja hrišćanka Justina. Ona se pomolila za vrača, Kiprijana. Taj vrač je bio satanin prijatelj. On je nanosio štetu crkvi i ljudima. I on je po molitvama Justine postao Božji prijatelj. Primio je krštenje, postao je sveštenik, episkop i čak se i posvetio. Svešteno mučenik Kiprijan. Eto šta čini molitva. Vidite, srce predaje srcu. Ona je celivala krstić i molila se ovako. Gospode, ti vidiš da je i on čovjek. On nije konj ni krava, već Božji lik. Iako je vrač, on je ipak čovjek. Spasi ga i on je razumno biće. I blagodat Božje ljubavi od njenog srca je dotakla tog vrača. On se pokajao i napustio svoje nečasno delo. A potom je ljudima otkrio tajne zle sile, to jest kakve zamke pravi Satana kako bi pogubio ljudsku dušu. I postoji čak i molitva sveštenog mučenika Kiprijana protiv vračanja. O, kako je velika snaga molitve! Eto, ljubljeni, kako treba da spasavamo dušu i dušu bližnjega, a najvažnije onih kojima su posebno potrebne naše molitve, jer oni sami ne mogu da se mole. Kiprijan nije mogao da se moli za sebe, a kada Justina, krhka, nežna devojka, kaže, šta je to? Ona je imala hrabrost i pomolila se i time spasla njegovu dušu. I mi treba da slijedimo njen primjer. A mi smo obično kao mnogobožci. Volimo one koji su nam prijatni, rođaci, bližnji, a posebno one koji nam pomažu. A za pijanicu i bludnika mislimo, šta da se za njega molimo? On je izgubio savest. Odustajemo i odlazimo. Spasi, Gospode. Mi ne treba da imamo udeo sa njima, u pijanstvu, razvratu i u njihovim porocima, ali je naša hrišćanska obaveza da se molimo za takve ljude, da se sažalimo na njihovu dušu, da budemo sastradalni prema njima i da im želimo spasenje. Oni možda upadaju u grehe nesvesno, ni sami to ne želeći, ali se potom ispravljaju. Ljubljeni, ne odvajajte se od naprsnog krstića. O autoru, Sjeiguman Sava. 27. odnosno 14. jula 1980. godine u Psko-Pečarskom manastiru je završio svoj životni put i monaški podvig Sjeiguman Sava, poznat mnogima pravoslavnim ljudima. Ime Sjeigumana Save je nerazdvojno od lika vernog i dobrog Hristovog pastira, koji je tokom desetina godina služio Božjoj crkvi verom, ljubavlju i blagodatnim darovima. On je bio obraz čistote, dobrote, duhovne mudrosti. U revnosnom služenju Bogu i crkvi on se može uporediti sa onima koji su, slično apostolu Pavlu, polagali dušu svoju za pastvu, bili u porođajnim mukama da bi u vernim čedima izobrazili Hrista. Ali i danas duhovna čeda starca Save razmenjuju svedočanstva o njegovom blagodatnom životu, o duhovnim darovima koje su dobili u opštenju sa starcem, o snazi njegove molitve i posle smrti. Ta svedočanstva su skupljena u jednoj knjizi za koju se nadamo da će se dopunjavati. Služenje oca Save Hristovoj crkvi i svojim duhovnim čedima se može okarakterisati liturgijskim vozglasom: gore imajmo srca. Ceo njegov život od početka do kraja je bio stremljenje ka višnjem putu. Otac Sava je rasplansavao ohladnjela srca, ukrepljavao slabe ruke, useljavao duh vere u Boga, bukvalno podizao pale. Od srca srcu, tako se može okarakterisati njegovo podvižničko delanje. Iz živog izvora, koji je bio njegovo čisto, Bogu predano srce, starac je crpeo snagu za svoje velike trudove. Uvek bodar, pun životne radosti, blag, on je bio spreman da se odazove na bilo koju nesreću i da sa ljubavlju snishodi palim grešnicima. Ljude ne možeš da prevariš. Oni na poseban način prihvataju istinske pastire i srcem streme ka onima koji i sami streme svim srcem ka Bogu. Oca Savu su voleli zbog Hristove ljubavi koja je živjela u njemu, zbog samopožrtvovanog služenja bližnjemu. U njemu je bio nepresušni izvor dobara. Mnogi ga pamte po njegovom ispitivačkom, bukvalno pronicljivom pogledu, koji kao da je usmeren u samo srce. Taj pogled je svima ćutke potvrđivao da blagodatni starac zna tvoje tajne slabosti, ali zbog svoje bezgranične ljubavi ne želi da te povredi i spreman je da te iscijeli poučnim savjetima. Lik Svijigumana Save, tog divnog starca, duhovnog oca, koga nam je Gospod poslao, ostaje i do danas u blagodanom sećanju njegovih duhovnih čeda. Ko može da zna unutrašnji skriveni život podvižnika? Ko može da iskaže sve njegove duhovne podvige, njegov neprekidni duhovni napredak? Sve to ostaje duboka tajna njegovog srca, koja je poznata jedinom Bogu. Tu se može samo nagađati i pretpostavljati na osnovu starčevog spoljašnjeg načina života, njegovih vidljivih trudova i rada, u kojima ne može a da se ne primeti neka doslednost, neprekidni uspon na sve veću i veću visinu. Život Svijigumana Save je bio malo kome poznat pre njegovog dolaska u manastir. Biografski podaci su veoma oskudni i skupljeni su na osnovu sitnih detalja. Treba reći da starac nije voleo da priča o svom životu. Izrekao se samo par puta sa dve, tri reči i to sa strahom i molitvom, kako mu Gospod to ne bi uzeo za pohvalu. Prebivajući ceo život u pokajanju, nevidljivom za nečije drugo oko, skrušenosti srca i u podviku molitve, starac se veoma trudio da sakrije svoj unutrašnji život od spoljašnjeg, sujetnog svijeta. Ali i pored svega toga, mnogim ljudima, a posebno njegovim duhovnim čedima, je bilo jasno da je on živeo istinski hrišćanskim životom, da je goreo verom i ljubavlju prema Bogu i težnjom za podvigom radi spasenja bližnjih. On je bio istinski Hristov vojnik, obučen u svo oružje Božje protiv svih ljudskih slabosti i demonskih iskušenja. Prirodno nadaren i umudren ne samo od ljudi, koliko od samog Boga, oplemenjen nebeskom riznicom Božje mudrosti, on je imao iskustvo duhovne borbe. Naoružavši se neprestanom molitvom, on se suprotstavljao neprijateljima Isusovim imenom i tako nepovređen prošao svoj mnogotrudni život prepun nevolja. Gospod mu je po molitvama Majke Božje uvijek i svuda bio pomoćnik i zastupnik. Duhovna mudrost, sjedinjena sa smirenjem, formirali su kod njega duhovni razum, koji sveti oci nazivaju plodom duhovnog iskustva. Budući veoma energičan, on se nikada nije udoljavao od truda u pomoći bližnjem na putu ka spasenju, ali je uvijek tražio takav podvig. Bez obzira na slabo zdravlje, on je bio duhovni heroj, pravi div moralne snage. Starac je posadio veliki vinograd ljudskih srca i usrdno se trudio u njemu. Njegovo čisto i sastradalno srce, oslobođeno od egoizma, je plamtelo požrtvovanom ljubavlju prema ljudima. Služiti Bogu preko bližnjih i živjeti tako da služi ljubavi, to je bila deviza cijelog njegovog života. Ne umarajući se u podvizima ljubavi, otac Sava je okupio oko sebe veliku duhovnu porodicu, neprekidne reke stradalnih i spasenja živnih ljudi su tekle prema njemu. I Božja blagodat koja je prebivala u starcu je donosila strostruke plodove. U ljudima se razgorevao Hristov duh, nevjerujući su pronalazili Boga, magla nevjerja se razbijala. I Božja istina za njih postala je očigledna. Mnoga duhovna čeda oca Save su potom i sama zadobijala plodove blagočestivosti, dobrih djela i molitve. Starac je u potpunosti ispunjavao gospodnje zapovesti o ljubavi. Ljubi gospoda Boga tvoga svim srcem tvojim i svom dušom tvojom i svim umom svojim. I ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. On je sa velikom radošću hrabro stavljao na svoja pleća tuđu teškoću, prema rečima apostola Pavla, bremena jedni drugih da nosite. Sila blagodatnih starčevih darova se u potpunosti može objasniti rečima apostola Pavla. Ne živim ja, već živi Hristos u meni. Gospode, sam živi u meni, sam gori, sam delaj. Često je uzvikivao otac Sava i Gospod je čuo svog vjernog slugu. Blagodat Duha Svetoga nije odstupala od njega. Eto u čemu je tajna života i uticaja starca na ljude. Sam Gospod, koji je nevidljivo prebivao u njemu, kao i njegova božanska sila i blagodat. A ta blagodat se dobija samo za duboku veru, za istinsko smirenje, za svetost života. Onaj koji veruje u mene, činit će dela koja i ja činim, pa i veća od njih, rekao je Gospod, jer ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Evanđelje po Mateju, glava 28, stih 20. U živoj i delateljnoj veri, u blizini Hrista Spasitelja, starac je crpeo nelicimernu ljubav prema svim ljudima, silu duha kao i plamenu molitvu i silu iseljenja raznih nemoći. Zbog njegove neprekidne brige da sve uteši, ukrepi, otera duha Uninija, duhovna čeda su starca nazvali starcem utešiteljem. Gospod je uvijek bio s tim, a preko njega i sa nama. Ljudsko srce se ne može prevariti, bez obzira koliko je na njemu grehovnih rana. Ono uvijek stremi tamo gdje dobija olakšanje svojih stradanja. Kostaca su radi pouka i duhovne koristi dolazili ljudi sa svih krajeva Rusije i on je sve primao sa očinskom ljubavlju. Starac je i živeo radi toga da spase i utiši sve nevoljne. Bio je Božji molitvenik i kako je bila velika snaga njegove molitve. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.